Escoitou falar algunha vez do Camiño dos Arrieiros?
Uxi, moitas veces.
Do nome. Do nome do camiño, claro.
No? Moitas veces, moitas veces.
Sabe algunha información de como lle chamaban, Camiño Vello, Camiño Grande?
No, Camiño dos Arrieiros, porque incluso hai documentación aí de documentos que din hacia arriba Camiño dos Arrieiros.
Sí.
Según por os sitios por onde pasaban, non tinha nomes claro. Diferentes en cada zona, ou era sempre o mismo nome para todos?
Claro, había o sitio encima da Sol da Panda, sí. O Camiño encima da Panda, que era un reitido, despois por Munín,
sí. Que pasaba polo casal.
Esa casa de Munín. Viña da Pena Blanca e a Loira, ou sea, e Munín, viña por arriba, sí. Entonces, despois por arriba, pois non hacía grañas, Fuxín, había a Culiscada, a Pena de Culiscada, que faltaran unhas vacas, e as vacas non parecían. Entón se encomendaran a ver tal, a cual, a ver se aparecían, a San Lázaro, non sei que, bueno, tal, tal, tal. E dixo, vamos para lá por Castro, a ver se está tan. É que estaban deitadas ao lado do Cristo desde a Xuana. Sí.
Sabe por onde iba o Camiño dos Arrieiros ou a dirección que tiña? O sea, de onde viña, pa onde iba?
Pero aquí o que le dicían era que viña da Saca de Vales a de Puente de Río Rodríguez.
Ah.
E que os arrieiros eran por aí. Que os cabaleiros esos que viñan cargados de... que eran mercancías ou... que transportaban, que viñan barcos, ou virían eso hasta Cadobares, ou virían eso, e daí que transportaban o interior. Incluso que pasaba hacia Betanzos, arriba de puentes que siguen hacia Betanzos. Esas mercancías.
A Pelegrina, sí. E que escoitaron, como era?
Miña mãe que arreba a Pelegrina cando morreu, para descanse, eso. Pero... claro, eso non está...
non se acorda, non da igual que non este confirmado, pero acórdase
que solamente
de como yo contou.
Ela contaba que estaba amasando precisamente na artesa, aí, e tal. Entón, deu unha volta para atrás, e eu saí un rabo moi gordo da cociña para fora. Detrás dela, ou xa, había unha miña distancia, como dixía, a ventana, eu saí unha cociña, aí que nos tendemos aí abaixo, e saleu, e que se un mirou para atrás, eu saí un rabo gordo, pero non que aquel rabo.
Igual.
Bueno, no. Un golpe non creo, porque o golpe non entraba na cociña.
Era un solo. O que veu a súa mãe era un solo, un animal solo.
Un solamente o rabo.
Bueno, sí, o rabo, un rabo.
Un rabo, moi gordo tal. E pois, meu pai, tal, 4 ou 5 meses, eu estaba aquí, como eu tinha a tienda aquí arriba, tal, aquí, e a miña mãe vivía ali abaixo, e entón, claro, pola noite, ela era sola, estaba meu irmão tamén, pero meu irmão máis xoven, e entón, se veu para ali. Bueno, nada máis deitarme, acostarme na cama, así, tal, estaba acostado até un pouquinho, sentía, porque desde o lavadero, a casa un pouquinho para onde están reformando ahora ese de que teñen relación con a feria do arqueiro, que iban ali para o mar do Vale, era...
holandeses.
Entón, entrou un camiño. Ese camiño estaba moi empedrado. Non empedrado, porque eso, eran pedras naturales que quedaban do camiño, e ibas escavando o camiño, a terra, e outras pedras que quedaban, tal. Entón, eu tiño metido aquí, nesta casa, que precisamente usaba zocas, unhas clavos aqueles que se puñan antes para que as zocas non se gastaran,
sí.
Que aquela era unha salvajada para as vacas, sobre todo, porque aí iam despois as vacas. Bueno, entón eu acostábame, e tal, e iso, lo así como en aquel tal, e sentía pisar por ese camiño para diante, así, ta, ta, ta. Pero, casi iso, dixo, pero che echan la mar isto, tal, bueno, non lle importan yo tal, pero se veía aquilo que existía, e por que se iso e tal. Porque miña tía aquí, tiña moita, foron moito hermanos, pero era que máis relación tiña con miña mãe e tal, estaba solteira, se nos deixou todo diferente a máis do meu hermano. Entón, iba lá moi con frecuencia, se iba todos os días, te das un día, iba lá ali abaixo, a ver a miña mãe. Entón, tiña tanta vez e tal, eso, bueno, pues, non sei que mes estado, falleceu dun cáncer. Ela, estuvo enferma, moi enferma, pero falleceu e tal. Bueno, despois, claro, eu tampouco non quero convertir en que son eso, porque había que contaba contos destes, non. Eu conto, efectivamente, o que agora recordo é que me sucedeu.
Claro.
Eso que me sucedeu, eh? Estaba na taberna. E aí, bien, entón aquí, esa tía miña se falecera, quedaba meu tío solo, e eu xa me quedei aquí definitivamente, porque meu tío quedaba solo, e depois que me deixou expropiados a nosa tenda.
Claro.
Eso. Entón, se quedei, entón, cerraba a tienda ali, tal, e iba para arriba, e tal. Aquí faleceu unha adiante, bueno, unha cousa sental, que andamos moi xuntos nas festas, entre rapazes. Incluso, un pouco antes de falecer el, na casa de Vite, a tenda que houve arriba no campo da Feira, de Mañón, fixemos os rapazes ali, fomos para ali, usabas moito a botella de ron, de tomar unha, xeran navidades o turrón, e tal, tal. Bueno, fomos para ali. eu sempre mirei un pouco estas cousas, tal, que eu ia falar. Pois, na xuntanza esa, éramos 13. Na xuntanza esa, éramos 13. Estábamos tal, pasámoslo moi ben, farreámoslo toda a noite, todo tal, bueno. Pois non tardou nin a 15 días, faleceu ese rapaz. Ah.
E acordase de alguna, de que de dixera algo, alguna cousa?
Ese que viñan de arriba, porque, claro, andabase moito a pé, viñan de arriba, sí, claro. Do campo da feira, quedaban xa días da tarde, os domingos, tal, viñan para baixo, tal. E non sei que viña con el, empezaron a contar, tal, bueno, tal. E dixo que dixo eu, Basilio, aquel, a ver, ponte un poquinho para o lado. E logo, parte un poquinho os pontes. E aquel non se quixe apartar, e que Basilio topou así, no ombro, me caixa, na mão. Xa caiu contra así, mas o outro, e iso tal, que era un enterro. E ese que vi, Por la tarde. E aquí nesa casa daí había un can, había unha familia, xa unha casa de Bernardino aí, e tiñan, sempre tiñan un perro así, tres caniches desos medianos e tal, bueno. Sempre, non pasa como aos coches, non lo tiñan esmagado, pero deitabas no medio do camiño. Bueno, estaba ali unha tariña de sol, mesmo ao caído do sol e tal, bueno. Entonces, estábamos dentro, non sei que cliente sabía máis, pero Santiago estaba e tal, e sentía o can, así, encarado hacia Viveiro, hacia aí desa zona. Bueno, me caixa unha mar. Pois tal, xa limpa fora, porque eu xa limpa moito desa dos casas. Cando vi uns casas, non mar, así. Bueno, que as pronostican, xa limpa fora e vino e tal. Así e tal, rei así un pouco, entón levantouse, foi hacia baixo e tal. Pero xa había dado uns cuantos leídos desa forma. Oi, que non sei tal, non tardou media hora. Non sei quen chegou aí, está aí Santiago, está, e tal. Dixe, morreu Lisa. Me calma, macho.